Ana endi yig'la, endi yig'la. Sog'insang ger kelma, qaytib kelma. Yolg'onlaringdan charchaganman, meni izlama. Sevar edim, yolg'on emas. U oldin bo'lardi, hozir emas. Sensizlik yomon, sen bilan azob. Menga yomon azroq.
Endi yo'q men uchun
qora ko'zlaring.
Yo'q men uchun
sharaf so'zlaring.
Yo'q men uchun
hammasi tamom.
Yo'q sen uchun
endi men osmon.
Yo'q sen emas
mena qalbimdan.
Yo'q sen emas
mena dardimdan.
Endi yo'q men uchun
qora ko'zlaring.
Yo'q men uchun
sharaf so'zlaring.
Yo'q men uchun
hammasi tamom.
Yo'q sen uchun
endi men osmon.
Yo'q sen emas
mena qalbimdan.
Yo'q sen emas
mena dardimdan.
Yo'q sen emas.
Yo'q sen emas. Yuribman topib dardimga malham. Yuribman faqat mani tekman. Menga qaytma, ming afsus seni ko'rgan kunimga. Afsus
yuragim muz, qafas qazon bo'lib to'kilib ketdi. Hayotimga keldi kuz, yaramga sepa tuz.
Yuribman topib dardimga malham. Yuribman faqat mani tekma. Yuribsan kim bila xohlasan. Yuribsan faqat menga qaytma, ming afsus seni ko'rgan kunimga. Afsus
yuragim muz, qafas qazon bo'lib
qozon, sensizlik bu yomon. Jahlda zardalar, sinib ketgan perdalar. Duvatdagi gullar, qurib bo'lgan ular. Yo'qliging sezilar, o'tdi boradan oylar. Sevardim qanchalar, sevarding qanchalar. Topdi hammasi yakun.
Ketdi bo'lib yaproq yaproq. O'y bu yo'llar, bu jalar bevafo bo'lmasa manzillar. O'y dilbarim, kim bo'ldi senga mendan afzalroq. O'y gullarim, mani tark etdi bo'lib yaproq yaproq. O'y bu yo'llar, bu jalar bevafo bo'lmasa manzillar. Menga qaytma, men afsus seni ko'rgan kunimga. Afsus
yuragim muz, qafas qazon bo'lib to'kilib ketdi. Hayotimga keldi kuz, yaramga sepa tuz.
Yuribman topib dardimga malham. Yuribman faqat mani tekma. Yuribsan kim bila xohlasan. Yuribsan faqat menga qaytma, men afsus seni ko'rgan kunimga. Afsus
yuragim muz, qafas qazon bo'lib to'kilib ketdi. Hayotimga keldi kuz.
g'ururimda sog'inchim yanchib tashlandi bir birim. Aytgan osmon kim yomon, men yomon yoki u yomon, kim bilandi men bir o'zim sog'insam ham lekin yo'q so'zim. G'ururimda sog'inchim yanchib tashlandi bir birim.
Yuribman faqat mani tegma.